galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imaaneysa.
waa galab isniin ah bisha noofambar waa 8 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cudyaano, a ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaalo dad shacab ah iyo al-shabaab ku dhex maray koonfurta mudug degaano ku dhow xarar dheere.
ayaan sideelaa muddo asbuuc socda maantan aan kala hadlayo waa jiraa dagaalku reer uuladee marba heer buu joogay dadka de shacabka dhimashooyinkaan xaqiijinay waa ilaa 3 qof iyo ilaa 6 dhaawac ah. dhanka shabaabkana 20 bay dhimashadu maraysaa saxada xogta ku hayno.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahinta rasaas maanta ka dhacday dhismaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho oo muddo kooban hakad gelisay waxbarashadii halkaasi ka socotay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijyadii faaqdaada cayaaraha, waxbarashada iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in fiidnimadii Axad ay si kumeel gaar ah u xireen waddada dayuuraduhu ay ku carraan ama runway-ga loo yaqaano ee garoonkaasi kadib markii dayuurad ka tagtay Soomaaliya ay ku dhacday halkaasi. warkan oo ahaa qoraal ka soo baxay hay-adda maamusha garoomada dalka Kenya marka lasoo gaabiyo la yidhaahda KAA ayaa lagu sheegay in shilkaasi uu saameeyey dayuuradihii halkaasi ka duuli lahaa amaba kasoo degi lahaa. waxaa lagu sheegay in dayuuradihii kasoo degi lahaa garoonka dhammaantood loo weeciyey magaalada Mombasa. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in shilkaasi uusan wax khasaara geysan. garoonka Jomo Kenyatta ayaa ka mid a garoomada ugu mashquulka badan qaaradda Afrika. weli Kenya ma aanay shaacinin shirkadda lahayd dayuuradda iyo rakaabka saarnaa midna.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in uu kaga adkaaday murashaxii la tartamayay ee Hillary Clinton codadka guud ee shacabka Maraykanku ay dhiibteen. haddii laga jaro dadka sida sharci darrada ugu codeeyay Hillary Clinton, haatan codadka guud ee ay Hillary Clinton ayaa ku horeysa ku dhowaad 2 milyan oo cod. hase ahaatee Donald Trump ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday codadka Electoral College-ka ama irgocodeedda lagu kala adkaado doorashada Maraykanka. afar saacadood kadib markii warka hore uu soo baxay kadib wuxuu su-aal geliyey natiijada ilaa 3 gobol oo codkooda ay heshay Hillary Clinton, wuxuuna sheegay in wax istaba marin ballaadhani ka dhacday gobollada Virginia, New Hampshire, California iyo meelo kale, isaga oo isweydiiyey waxa aanay warbaahintu u hadalhaynin arrimahaas, isaga oo sii raaciyey in ay taasi tahay xaglin dhinac ah iyo weliba dhibaato weyn.
dadka u dhaqdhaqaaqa Siiriya iyo warbaahinta dowladda dalkaasi ayaa sheegay Isniintan maanta in xoogagu ay guulo isdaba joog ah ka gaareen dagaalkii ka dhacay qayb ka mid ah bariga magaalada Xalab, kaasoo ay kula jireen maleeshiyada u dagaalamaysay fallaagada, taasoo qayb ka ah wax u muuqday inay tahay istaraatiijiyad lagu kala qaybinayo qaybtay fallaagadu haysato ee caasimadda Xalab. ayay si weyn diiradda ugu saaran tahay militariga dalka Siiriya oo uu Ruushku ku garabsiinayo duqeymuhu dhinaca cirka ah. xaaladda halkaasi ka jirta ayaa sidoo kale sare u qaaday walaaca beesha caalamka, iyadoo dad shacab ah oo tiradooda lagu qiyaasay 250,000 oo ku dhexaniban go-doonka dowladda gelisay ay u baahan yihiin gargaar cunno iyo dawo.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Faransiiska, Francois Fillon, ayaa saaka ka baxay gurigiisa ku yaalla magaalada Paris si uu u bilaabo maalintiisii ugu horreysay ee uu bilaabayo ololaha doorashada madaxtinimada kadib markii xisbiga dhinaca midig u janjeera ee jamhuurigu uu u doortay in uu noqdo murashaxa madaxtinimada u metelaya. filan ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay doorashada hordhaca ah ee xisbiga isaga oo si weyn uga adkaaday murashaxii la tartamayey. Murashaxa la tartamayey ayaa qirtay guuldarada islamarkaana u hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha hore ee dalka Faransiiska ee haatan uu xisbiga jamhuurigu uu doortay. Murashaxiinta ayaa soo galay olole adag oo eedeyn ballaaran ay isu jeedinayeen. galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. dagaallo ayaa lagu soo warramayaa in shalay iyo maanta ay deegaano ku yaalla koonfurta mudug oo ku dhow xarardheere ay ku dhex mareen dadka deegaanka iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab. dagaalkii shalay ayaa la sheegay in maleeshiyada al-shabaab looga diro ama tiro dad ka mid ah dagaalyahanadooda, taasna ay keentay in saaka iyaga oo intii hore ka awood badan ay weerareen dadkii deegaanka ayna dileen qaar kale. inkasta oo tirada saxda ah aan la xaqiijin karin, isgaarsiinta oo deegaanka oo go-an awgeed wariyaheenna Nuur Xasan Bukhaari ayaa dagaaladan ka waraystay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed.
dagaaladan waxay ka dhaceen eriyo xaradheere gobolka Mudug, khaasatan tuulooyinka la yihahdo Dumay iyo Dabagale oo halkaas dee qolyaha qabariijka shabaabku ilaa asbuucan u dambeeyeen ay dadka shacabka ku hayeen dhibaatooyin hambalaad iyo barakicin, taasoo ay ka bilaabatay markii deed iminka og inay jirto abaaro ba-an oo aada u ba-an Soomaaliya oo dhan ama geeska Afrikaba. meelo yar oo roob yari ka dhacay, dadka u degeen una diideen daqsintii iyo deegaankii ku noolaayeen, iyagoo dhahaya cid halkaas degtaa ama roobkaas daqaysa oo inay dalsaa sikawaad waxaweye meel ku jira jirin oo hadda xilligan dee aad dareemi kartaa dadku duruuf ay ku sugan yihiin. marka sida adligiya dagaalada saasay u dhaceen
waa gartay. dagaalka yaa bilaabay? ma shabaabka weerarka qaaday mise dadka deegaanka?
dagaalka shabaabka qaaday maxaa yeele dee qofka bini-aadamka islaamka amiga naftiisa iyo maalkiisa loogeedoodo deeroo dagaalan waa ku waajib waa ogtiyiin dadkaas iyagaa dagaal ku bilaabay, iyagaa soo weeraray, iyagaa inay daaqsintii iyo roobkii iyo wixii yarkaay halkaas laga helay daaqaan u diiday, iyagoo dhahay dee waxaan rabnaa inaad bixisaan sako waxa weeye si ay halkaas dee dhaqaale u arursadaan. dadkuna dee duruufaha ay ku jiraan iyo abaarta iyo jiraalku ogtin xaaladda ay maanta ku sugan yihiin. sida laajiligeed marka boobkaas iyo barakicintaas iyo handadaadaas ayay aanta ama dadku hayeen. dagaalkuna wuxuu bilowday 23-kii bishan oo halkaas dee ay weerar ku soo qaadeen
waaya
dadka deegaanka is-abaabulay ayaana ka hortegay, rag badanna ka laayay. marka sidaasay weerar celin ugu soo qaadeen
waaya. marka khasaaraha inta aada ogtihiin ilaa iminka ma inoo sheegi kartaa?
dagaalku dee ilaa saan kuu sheegaba muddo asbuucu socdaa, maantan aan kula hadlayo waa jiraa. dagaalku khasaarahuna dee marba heer buu joogay. dadka dee shacabka dhimashadooda intaan xaqiijinay waa ilaa 3 qof iyo ilaa 6 dhaawaca. dhanka shabaabkana dhow ilaa 10 bay dhimashadu maraysaa sa hadda xogta ku hayno. marka halkaasaa khasaaru joogaa
waayahay. waxaana soo gaaray warar sheegaya in saakay ay dad rayid ah deegaanadaasi ay ku laayeen shabaabka. marka arrintaasi ma jirtaa?
sidaadee dagaalkooda waa kuu sheego uu socdaa xilli kastay saacad walbana waxay isku dayayaan inay dadkaas maquuliyaan, mana u suurabayso ilaahay idankiis. dadka deegaanku isku tashadeen dowladda Galmudug iyo dhammaan dee ummadda Soomaaliyeed ay garabtaada yihiin. marka waxaan ku caddayn karaa inay dee xilli kasta iyo saacad walba isku dayayaan inay ummaddaas dhibaateeyaan, waxay u geysan karaan u geystaan waana dee dhaqankooda iyo caadadooda inay sidaa u dhaqmaan. dadkana xilliyada ay xaaladdu ku aad ugu liidato abaaraha iyo duruufaha ay la beegsadaan iyagoo ka fikiraya jilicsanaanta dadka iyo duruufaha maanta taagan awgeed, dadkanna waa dad firfircoon una taagan inay dadnimadooda iyo sharaftooda karamadooda difaacdaan xaqiiqdii.
dagaaladan horeyna waa u dhaceen gaar ahaan deegaanadan, marka maxay salka ku hayaan marka aad si hoos u eegto?
dagaalka dee maanta socdaa iyo soomaaliya 95 nimankaa shabaabkaababa oo dagaal dee aan aaminsannahay dee waxau ku saabsan adigu kunaad ogtihiin oo ay dee rabaan inay dalka soomaaliyeed oo dhan dee ku qabsadaan haddii u suuro gasho, ummaddana ay ku dhibaateeyaan dalka iyo diinta iyo dad kale ku duliyaan. waa dhaqan sidaas oo fikri dee xag jiroo argagixisaa ayay nimankaasi dee ka dambeeya. marka waxaas waxaad ogtihiin oo maanta waxaada soomaaliya ku cusub maahan. dadka halkan deganna ilaahay hadday ka helaan waxaanu sheegaynaa inay arrintaas iska difaacaan sida ay meelo badan iska difaacaan hadii la imo dowladda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay arrintaas waa in arrinta si fiican loola socdaa lana soo gurmadaa dadka shacabka iyo dowladda galmudug oo iyaduna maanta dadkeeda iyo shacabkeeda garab taagan ula taagan iyo dadkaas waxaa laala waxay awoodo la garab istaagto uwar difaaca cadowgaas soo jiraanka soomaaliyeed.
Marka dhinaciinan galmudug maamulka maxaa tallaabo ah oo uu saakay u qaaday dhinacan dagaalada?
Horta de galmudug dadku waa dadkoodii, dhulkan waa dhulkoodii. waxaan kaa garanaynaa xaqiiqdii dema ma jiraan, waxaan qaban karna waan qabanay. Waxaan kasta oon qaban karnana haddii laha idmo waan u tagana waana qabanaynaa. Dowladda Soomaaliya iyo qoladan amisom ama beesha caalamka de xabar fadhigana waxaan leenahay de xabar keliya iyo salaashaba lama jooge shabaabka soomaalida buu joogaa. dhibaato badan oo dadka soomaaliyeed ku haya khaasatan hadda meeshan dagaalku wuxuu ka socdaa todoba beri. de qoladaasna waxaan leenahay si degdega waa inaad gurmad iyo waxa weeye gacan iyo taakuraal intaga helo. dagaalka shabaabkana waxaan leenahay soomaaliya oo dhan dhammaan waa in loo midoobo si guul loo gaaro dalaami.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug ciise ama cismaan ciise nuur taar dhuleed oo u warramayay wariyaha v o a nuur xasan nuur.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wararkan iyo warbixinadana ciddii ay sheegaan waxay mar kale kala socon kartaa websiteka v o a somaly.com. rasaas ayaa galabta laga maqlayay gudaha dhismaha jaamacadda simad oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada muqdisho. rasaastan ayaa timid kadib markii rag hubaysan oo ku labiseen dharka ciidamada dowladda ay gudaha u galeen dhismaha oo xilliga ardaydu ay qaar ka sii baxayeen kuwa kalena ay gudaha ku sugnaayeen. wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle oo halkaasi tegay ayaa wixii dhacay waxa uu ka waraystay guddoomiyaha jaamacadda simad daahir xasan carab.
saacaddu markay ahayd 1:00 oo jaamacadda ardaydii gelinka hore dhigateena ay ka rawaxayeen kuwii gelinka dambe dhiganayna ay soo galayeen ayaa askar ku hubaysan, askar ku labisan dareeska ciidamada dowladda ayaa ardaydii waxay kula kaceen boob ay mobaylo ka boobeen. ardaydii oo usoo carartay jaamacadda gudaheeda maadaama qaar badan oo ka mid a ay bannaanka taagnaayeen ayaa askartii ka soo kala gashay, xabado badan ay ka rideen jaamacaddayna khalkhal iyo ku abuuray cabsi. marka intaas ayaa ka dhacday.
markii hore waxayna soo gaartay in rag hubaysan ay gudaha jaamacadda soo galeen taasoo qalqal keentay, ardayda qaarkoodna ay daaqadaha iyo meesha u sahlay inay ka baxaan ay daruurtu keentay. marka rag hubaysan gudaha ma usoo galeen jaamacadda sima?
haa, rag hubaysan oo ku labisan dareyska amba uniformka ciidamada ayaa gudaha usoo galay, xabada ka dhex riday ayagoo irsanahaya ardaydii jaamacadda oo markii ay qaar telefoonada bannaanka uga qaateen ku soo cararay jaamacadaha gudaheeda ayay ka soo dabagaleen, xabadahaasna ku rideen.
ma askarta dowladday ahaayeen maadaama tiri way labisnaayeen?
annagu inay askar dowlad ahaayeen in kale ma caddayn karno, laakiin askar ciidanka dareyska ciidanka dareyska ciidamada dowladda ku labisan ayay ahaayeen.
imise askari bay ahaayeen inta gudaha idin soo gashay?
ilaa 6 askari ayaa gudaha soo gashay.
intaa kadib maxaa dhacay?
waxaa dhacay in ay qaar ka badan oo ay argagax fara badan ayaa dhacay, ardaydii in ay qaar derbiyada ka boodeen, qaar ay dhaawacyo soo gaareen, qaar ay aad jahwareer iyo confusion fara badan uu ku dhacay. marka dee waa garan kartaa meel xabad ka dhacday, arday galaasyo ku jira iyo arday galaasyadoodii ka soo rawaxay, qaar laibrariga ku jiray, inta waa garan kartaa oo aanan weligood allahood aan usoo joogin xaalad saasoo kale ah. in ay xaramkii jaamacadda ugu soo galeen waa garan kartaa jahwareer badan iyo cabsi badan oo qaar badanna ay runtii wax dhaawac oo dabcan gaara ma jiro, laakiin dee dhaawac xagga maskaxda iyo xagga jahwareer fara badan ayaa ka jiray. Ha
daar carab, markii ciidan hubaysan oo lix gaaray ay gudaha jaamacadda soo galeen, maqalkaaga maxaa kuu sawiray?
Runtii wax ii soo warramay runtii ma jirin, oo dee waxyaabaha shaqadan ku jirnay xabadihii unbaan maqalnay. Markii aan aragnay in dee ay xaaladdu ay yihiin yaha wax dee horta annaga ciidan ma haysano, ciidan la dagaalamayna ma ahayn, laakiin dee waxaan dareemaynay oo maadaama dadkan ay jisabaqda ama tuugo waaye ayaa noosoo hormartay oo dee noo yimid, oo dee sawaxankaas ayaa meel walba isla gaaray. Marka in khatar aada u weyn ay ahayd ma aanan dareemayn, laakiin oo in jaamacaddii la qabsaday ama dadkii madax furasho loo qabtay taas meesha marnaba nooguma soo dhicin, oo dee waa u jeednay. Laakiin dee waxaa aada iyo aada u xun in jaamacaddan oo weligeed alleheed dadku ay nabadna wax ku dhiganayeen.
Raggii hubaysnaa yaa idinka saaray?
Raggii hubaysnaa markii dambe ayaga ayaa qaar badan iskood u tegay, qaarna dee waxa uu usoo gurmaday ciidamada boliiska ee degmada warta nabadda ama wardhigley ayaa soo gurmaday, wayna tageen ugu dambeyn.
Ma la qabtay oo wax lahay ma jiraan, maadaama intaasoo arday ah qalqalay geliyeen, maamulka jaamacaddu walaac badan dhashay, warar kala duwan ay soo baxayeen, mase weli lama baraqoonsan ciidanka intaas la eega jaamacadda muddada gacanta ku haysata?
Taas adinka ayaa la rabaa in aada dabagashaan oo dee intaliska boliiska iyo midka aada weydiisaan in dadkii dhibaatooyinkaas geystay ciday ahaayeen la ogaado, in la qabtay in la ogaado, in maxkamad la soo saaray in la ogaado. Intaasoo dan dee adinka ayaa laidinka rabaa inaad dabagashaan, laakiin annaga wax war oo aan ka hayno dadkaas meel ay joogaan maanta, in la qabtay in la xiray ma ogin. Laakiin dee qaar ka mid a saraakiil ciidamadu waa noo yimaadeen, oo dee markay warka soo maqleen waa yimaadeen. Dadkaas tallaabo waa laga qaaday, waa niyiraahdeen, laakiin dee intaasay noo joogtaa ilaa hadda.
Waxaan arkay inaad waqti badan la qaatay taliyaasha qaybta, ha ahaato boliiska naba sugida, ma kuu sheegeen wax raaday hayaan marka laga yimaado qabashada? Marka
wax raada oo ay noo sheegeen lama jiro, aan ka ahayn in ay na weydiiyeen say wax u dhaceen. Marka aan u sharaxnayna waxay yidhaahdeen annaga ayaa dabagelayna. Marka intaas ayay nooga tageen.
Ardayda qaarkood waxay ii sheegeen inay caado ahayd in wadadan dhinaca ardaydu kasoo galaan moobilada lagu qaato dhowr jeer horna u dhacday. Marka amniga ardayda jaamacadda erideeda miyaysan jaamacaddu sugi karin?
Annagu dabcan magaalada meel walba tooga waa joogtaa, waana lagu qaadan karaa. Laakiin dee markii ugu horreysay jaamacadda gudaheeda in dad raba in ay ardayda ka boobaan moobilada iyo kombyuutarada laptopska ay wataan ay soo galaan, waxaa cusubaa midaas. Laakiin dee tuugo mar walba waa naloo sheegi jiray, arday yidhaahda tuug baa la kulmay, tuug baa waxa iga qaatay, way jiri jirtay. Waana wax laga yaaba inay iska socdaan loona dulqaadan karo, oo wax crimeka caadiga ho dhaca ka mid ah. Laakiin dee waxay naga cusub waxaa waaye in jaamacadda gudaheedii lasoo galay oo ardaydii khalkhal intaas la galay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, Daahir Xasan Carab, oo magaalada Muqdisho ugu waramaya wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adda Wild Trust ee ka shaqeysa waaxda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa sheegtay in ku dhowaad 145 arday oo ka mid ah 184 oo isku diiwaangeliyey inay imtixaanka qaran ee dugsiga sare ee Kenya aanay ka qaybgelin sanadkan. Hay-adda waxa ay sheegtay in tiradaasi ay xaqiijiyeen qoysaskooda oo dib Soomaaliya loogu celiyey ayna ka xun yihiin in ardayda oo aan dhammaysan waxbarashada ay dib Soomaaliya ugu noqdaan. Wariyaha v o a da waqooyiga bari dalka Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa khadka telefoonka ku wareystay Profesor Maxamed Caynab Cayn oo ahaa madaxii hore ee dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
sababta ugu wada waxay tahay marka dee qofka imtixaanka waxaa lagu qabaa moral ilmihii dee gelinahay waddankiina lin celinaya oo shahaadadiina markaasi sharciga kenya waxay tahay maarta hadda exam aad dhiibtid sanadka dambe maasanadka ku xigo hadda foorsaaba 2016 marka imtixaan dhiib 2017 aad shahaadada helaysaa marka maadaama ay gacmo maran ku noqonayaan ayaanu suurtagal ahayn marka waxay dheheen imtixaankoodana haskaystaan maan rabnay
cancayn ma wax culays ahaa jiray kasoko guura dib baad u noqonaysaan kasoko wax culays oo ardada la saaray jiro mise moraalkaas iyo qoysaskooda boorsooyinka xiranayo ayaa keenaya in ardadu aysan imtixaamaadka iska dawaangelin
maya maya wax culays oo gaar aha iskuullada laga saaray ma jiro laakiin culayska waxaa ka imaaday maadaama dadkii la guura oo suuqa la geliyay gabdhihii baa la xugayaa raggii baa la dilayaa intii qof walba lasdil lahaa wuxuu leeyahay waddankaadi aad qaataa fursada garasho maane maaha iskuulka xaggeed wax dhibaato iyo maawanlasana xaggeeda dhibaato ka imaada maaha
kuwa hadda u fariistay natiijo noocyaad ka filaysaan
wallaahi kuwa hadda u fadhiistay hadda aniga naftiga kuwaan dhalaa ku jiro oo natiijo waa sugayaan laakiin natiijo oo qiimana ay sugayaanaasa ma jirinbo laakiin waxay leeyihiin balba intaad noqon lahayd adoo waxba gacan mara intaad noqon lahayd adoo shahaado haysta noqo ayay ku fikirayaan inta badan
cayncayn dadkii waxbarashada xeryaha qaxootiga usoo ololeeyey baad ka mid ahayd muddo badanna waad kusoo qaadatay in waxbarasho dadka qaxootiga iskugu sii dhejiyaan xeryaha qaxootiga dhadhaab maxaa is oran kartaa natiijadii iyo dadaalkii aad soo martay way ku dhammaatay
wallaahi waxaan isdhihi karaa dadaalkii aan soo marnay waxay noqotay hal bacaad lagu lisay sababmaqa hal bacaad lagu lisay sababtoo ah aniga horta macalin horan ahaa oo jaamacadda la kulan ka soo baxay biochemistry ayaa takhasusiga ah markaan qaxootiga imaadayna waxaan isku dayay inaan dowladda waxbarashada xagga german baan ka noqday oo dadki aad u dhiirigeliyay oo ad wacyigeliyay oo haddaa qoysaska in guryaha ilmaha laga soo bixiyo gabdhaha iyo wiilal wax la baro si madankooda mustaqbalka ugu laabtaan dadkii wacyigeliyaanahay natiijadina iyadoo aan guul gaarin oo aan rabnay haddaan lihi lahaa fortambl warta waktigaas oo xilli dheer haddaa dalki loo ballan qaadi lahaa lah war ilaa xilligaas sitoesta ogaada la lihi lahaa wax macquul aheed ama haddii lihi lahaa haddaa xuduudadaateedii ama bordarkii ama gudaha soomaaliya ayaa waxaan idin ka furnay iskuullo oo kale karaamka kenya ku shaqaynayeen haddaa macquul ahaan lahayd hase haddii intiibi lamaayo marka saas darteed ilmihii waxaan kusoo dadaalayan waxay noqotay albacaad lagu lisay
waa tahay cayncayn caruurtii hal bacad lagu lisay weeye xaalada iminkaad ka hadlayso waan garanay laakiin sidee baa looga bixi karaa maadaama iminka kenya ay leedahay lix bilood baan dadkii u qabanay lix bilood kadib ha tagaan kumanaan caruur aan ay dugsiyada hoose dhex iyo saraba dhigtaan qaarna xataa ay jaamacado dhigtaan sidee looga bixi karaa bay kula tahay
walaalo waxaa looga bixi karaa dowladda soomaaliya oo la rabo in ay dadaal weyn muujiso maamul goboleedyadoo la rabo dadaal weyn ay muujiyaan ay ugu baneeyaan meelay ilmaha wax ku bartaan ku baneeyaan dugsiyo sare u hagaajiyaan dugsi hoose dhexe u hagaajiyaan jaamacado marka taas waxay tahay dowladdooda looga baahan yahay dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ilmahaas ayagaa moralkooda dhibta karo waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhisi lahaayeen
kaasi waxau ahaa professor maxamed cayn oo ahaa madaxii hore ee dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu khadka taleefanka ugu waramaya wariyaha v o qoyga bari kenya maxamed faarax shire
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan golaha xidhiidhinta muslimiinta iyo maraykanka ee kayr ayaa booliska gobolka california ka codsaday inuu ilaaliyo masaajido gobolkaasi ku yaala oo helay waraaqo lagu taageerayo madaxweynaha la doortay donald trump sidoo kalena muslimiinta loogu hanjabay in la xasuuqi doono haddaba saameynta arrintaasi ayaa wariyaha v o eda jaamac buule jaamac waxa uu ka waraystay cabdisalaan siciid faarax oo ka mid ah soomaalida degan gobolka california
waqtigan xaadirka ah wax dhibaato ah oo ka jira ma laha laakiin waxaa jirta cabsi aada iyo aada u weyn masaajidadaas ay qabaan maamulkooda iyo ururka islaamka ay leeyihiin ee care loo yaqaanaana ay ka dalbadeen mas-uuliyiinta gobolkan california maadaama warqadahaas ay ku qoraayeen caga jugleyn iyo handadaado aada iyo aada u badan oo la sheegay in loo geysanayo dadka Islaamka ah.
Dabcan Mareykanka iyo wadamada amnigooda sugan yahay oo dhan cagajugleyn kasta waxaa loo qaadanayaa si dhab ah. Dawladdu maxay kaga jawaabtay arrintaas?
Mid ka mid ah masaajidadan handibaadaha loo geystay wuxuu ku yaalaa San Jose. Marka commanderka booliiska ninka magaaladaas ka ee la yiraahdo Enrique Garcia waxa uu ku dhawaaqay in ay furayaan baaritaan arrintaas la xiriirta, wax badanna ay ka qabanayaan. Laakiin guud ahaan marka aad fiiriso mas-uuliyiinta gobolku weli si toosa ugama jawaabin dadka Islaamka ah ama masaajidadan dalbaday in ilaalo gaara la siinayo in ilaaladaas maanta ama maalmaha soo socda la siin doono. Weli jawaab arrintaas kama ku saabsan ma aysan helin.
Bal haddii aad mid ka mid ah noo taabato cagajugleynta loo soo diray masaajidada, maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ah marka ugu horeysa horta warqadahan loo diray meelaha Islaamku ay leeyihiin masaajidada ama Islamic Centriska. Waxay ahaayeen warqado gacanta lagu qoray, kabacdina koodi laga qaaday, kadibna masaajidada saddexda ah ee ku yaala Long Beach, Claremont iyo San Jose loo diray. Waxyaalaha marka sida gaarka ah ugu qoran oo cabsida iyo walaaca Islaamka ku dhaliya waxaa ka mid ahaa warqadani waxay ku socotaa caruurta shaydaanka oo markaas loola jeedo dadka Islaamka. Waxa kale oo ku qoran waxay leeyihiin waxa magaalada soo galay askari cusub oo marka ay ula jeedaan madaxweyne cusub ayaa dalkan qabsaday. Madaxweynahaas wuxuu sameyn doonaa bay leeyihiin. Mareykanka wuxuu ku celin doonaa sidii uu ahaan jiray, meel fiican ayuu gaarsiin doonaa, isla markaasina wax badan oo xun ayuu ka sifayn doonaa ama uu ka xaqi doonaa. Waxaana ka mid a bay leeyihiin waa sida warqada ku qoran dadka Islaamka ah in sidii Hitler uu Jewishka u baabi'iyey iyagana uu ula dhaqmi doono. Marka arrimahaasi arrimo kale oo badan ayaa ku qornaa warqadan ama warqadahan masaajidada loo qeybiyey. Waadna dareemaysaa nacaybka intaas laag intuu la egyahay ama dhibku u abuuri karo.
Maxay tahay tallaabooyinka ay qaadeen madaxda muslimiinta iyo masaajidyada marka laga tago inay dowladda la xiriiraan?
Waxa u hadlay nin la yiraahdo Xasan Ailush oo ah directorka ururka Islaamka ee leeyihiin ee loo yaqaan CARE. Waa urur weyn oo Mareykanka oo dhan ka dhisan. Ninkaas odaga ah waxa uu ka codsaday dowladda Mareykanka gaar ahaan reer California nimanka mas-uuliyiinta oo ah gobolka, governorka iyo maayarada iyo booliiska intaba, in dadka Islaamka gaar ahaan masaajidada la siiyo ilaalo dheeraada si gaarana loo ilaaliyo gaar ahaan maalmaha khudbooyinka ay jiraan jimcaha oo kaleeto. Waxaana uu walaac badan ka muujiyey bishan kaliya November, xilligan doorashadii ay dhammaatay Donald Trumpna uu ku guuleystay bishan oo keliya, in ay maaragtay handadaado boqolaalo kor u dhaafaya booliiska iyo dadka Islaamkaaba ay soo gaareen. Codsigaas ayuu jeediyey. Waxa kale oo Islaamka u sheegay ayagana inay taxadaraan oo dadka reer California, laakiin ilaa hadda intaas in dhaafsiisan ama dowladda ama gobolka ay u qabteen masaajidada ma jirto.
Marka laga tago hanjabaada loo soo diray gobolka California masaajidada ku yaala ee saddexda ah sida aad sheegtay goobaha kala duwan, dalkan waxaa ka dhacay weeraro iyo gacanka hadallo loo geystay dad muslimiina. Marka ma ka mid tahay California meelaha ay dhibaatooyinka ka dhaceen?
Bishan aan ku jiro ee November hadda maya wax ka dhacay oo la ogyahay ama la diiwaan geliyey oo booliiska iyo dowladda soo gaaray ma jiraan. Laakiin waxaa jira anagu inta aan ka warqabo sanad wax hadda lagu joogo xoogaa inay ka dhaceen dhowr masjid oo wax lagu tuurtuuray, kuwo la gubay, dad handadaada loo geystay way jiraan. Laakiin waqtigan xaadirka weliba isbedelkan weyn Mareykanka uu ka dhacay ayaan la filayn. Wax dhacay oo saas u weyn oo la sheegi karo ma jiraan.
Cabdisalaan, ma la ogyahay tirada guud ee muslimiinta ku nool gobolka California?
Dabcan dowladdu data ay leedahay way ogtahay, laakiin xaqiiq aniga ma ogi, mana sheegi kara tiradooda. Laakiin waxaan hubaa California inay kamid tahay gobolada ugu badan ee Islaamku u degan yahay, gobolada ugu masaajidada badan, gobolada ay ku yaalaan masaajida aad iyo aad u waaweyn maadaama gobolkan uu weyn yahay. Tuulo kasta iyo degmo kasta ee gobolkan ku taala haddaad tagto waxaad ka helaysaa Islamic Center ayaad ugu tegaysaa, laakiin xaqiiq ma ogi tirada dhabta ah ee Islaamka ku nool gobolkan.
Dhanka kale, waxaa jira dibadbaxyo badan oo lagaga soo horjeedo doorashadii lagu doortay madaxweynaha Donald Trump ee gobolkan. Codbixintiisii weli dooda ayay ka qabaan dadka. Xaggee marayaan dibadbaxyada iyo dalabaadka dadka gobolkan degan ee kasoo horjeedo in Donald Trump uu noqday madaxweynihii la doortay?
California waa gobolka ugu badan ee ay degan yihiin dadka sharciga aan lahayn. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 3 milyan oo qof inay degan yihiin California oo aan habeeratay sharci lahayn. Dadkaas iyo dadka gobolka u badan oo dhan doorashadii Donald Trump runtii dhibaato ay ku abuurtay ayaga oo ka walwalsan inta aan sharciga lahayn in dib loo celiyo waa ballanqaadkii Donald Trump, ayagoo ka walaacsan California inay ka mid noqon doonto meelaha sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha cusub markii uu kaambeen gareynayay in uu derbi ka dhisi doono xuduudda u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, Californiana ay ka mid tahay, ayagoo ka walaacsan ehelkooda iyo asxaabtooda reer California in dib loo celin doono. Gobolkan waxaa ka dhacay mudaharaadyo aad iyo aad u waaweyn looga soo horjeedo magaalooyinka, dad badan baa la xirxiray. Jidadkii waaweynaa ee firiweyaasha ayaa maaragtay mudaharaadadaas ay ka dhaceen, kuwa maxkamada loo diray. Reer California arrintaas runtii uma kala harin intooda badan, gaar ahaan inta soo galootiga ah. Walaacaas waa mid taagan. Hadda aan kula hadlayo ma jiraan wax dibadbaxa, maalmahan waxaad moodaa in laga nastay ama laga daalay, laakiin wadnaha ayaa farta lagu hayaa. Ama ha noqdaan dadkaas aan sharciga lahayn, ama ha noqdaan dadka Islaamka ah ee ay caagajugleyntu soo gaarayso.
Cabdisalaam Siciid Faarax oo ka mid a Soomaalida degan gobolka California, wariyaha v o a jaamac Bulle Jaamac ayuu u warramay.
mar kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 28-ka bisha Noveembar sanadka 2016. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashe Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira dabcan xubintii dooda gaaban, waxbarashadii, iyo sidoo kale cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in fiidnimadii axadda ay si kumeel gaar ah u xireen waddada dayuuraduhu ay ku cararaan amaba runwayga loo yaqaano ee garoonkaasi kadib markii dayuurad ka tagtay Soomaaliya ay ku dhacday halkaasi. Warkan oo ahaa qoraal ka soo baxay hay-adda maamusha garoomada Kenya ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahda KAA ayaa lagu sheegay in shilkaasi uu saameeyey dayuuradihii halkaasi ka duuli lahaa amaba kasoo deg lahaa. Waxaa lagu sheegay in dayuuradihii kasoo deg lahaa garoonkaasi dhammaantood loo weeciyey magaalada Mombasa, weli keliya ma aanay shaacaynin shirkadda lahayd dayuuradda iyo rakaabka saarnaa midna.
madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray inuu kaga adkaaday murashaxii la tartamayay Hillary Clinton oo codadka guud ee shacabka Mareykanku ay dhiibteen haddii laga jaro, buu yidhi, dadka sida sharci darrada ah ugu codeeyay Hillary Clinton. Haatan codadka guud Hillary Clinton ayaa ku horeysa ku dhowaad 2 milyan oo cod. Hase ahaatee, Donald Trump ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday Electoral College-ka ama erga codeeda lagu kala adkaado doorashada Mareykanka.
dadka reer Kuuba ayaa u murugoonaya hogaamiyahoodii hore ee kacdoonka waddanka Fidel Castro oo geeridiisa lagu dhawaaqay sabtidii aanu soo dhaafnay. Calanka dalka Kuuba ayaa hoos loo dhigay, waxaana waddanka uu galay toddobaad waddanka oo dhan laga sameynayo xus loogu baroordiiqayo hogaamiyihii hore ee dalkaasi. Kumanaan kun oo ruux oo murugaysan ayaa lagu wadaa inay maanta soo buuxiyaan fagaaraha kacaanka ee magaalada Havana, halkaas oo uu Castro ka jeedin jiray khudbadaha uu kula hadli jiray shacabka.
Ra-iisul wasaare hore dalka Faransiiska Francois Fillon ayaa saaka ka baxay gurigiisa ku yaala magaalada Paris si uu bilaabo maalintiisii ugu horreysay ee ololaha doorashada madaxtinimada kadib markii xisbiga dhinaca midig u janjeeray ee jamhuurigu uu u doortay in uu noqdo murashaxa madaxtinimada u matalaya xisbigaasi. Fillon ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay doorashada hordhaca ee xisbiga isagoo si weyn uga adkaaday murashaxii la tartamayay.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abukar Maxamed.
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wali xarumaha maamul goboleedyada dalka waxa ka socda doorashada aqalka hoose baarlamaanka cusub gobolada qaar ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo la soo xulay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub halka meelaha qaarna aanay wali doorashada ka bilaaban waxa dib u dhac mar kale ku yimid waqtigii la qorsheeynay doorashada madaxtinimada bisha November soddonkeeda hadaba maxaa doorashada laga fili karaa suurta galse ma tahay inta sanadkan ka dhiman inay ku qabsoomto waxaa dooda ay gala qayb galaya Mahad Cumar Cabdi oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo taagay tartanka aqalka hoose doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado iyo Cabdullaahi Cumar Wehliye oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada waxaana hadalka ku horeeyay Mahad Cumar
maadaama doorashadii hadda ay dib u dhacday waxaan filayaa sida qiyaasay di baarlamaanku isku yimaado wixii ka horeeyay 17ka December in ay macquul tahay sanadkan gudis in madaxweynaha la doorto hadii gudoonka baarlamaanka la doorto maxaa la fili karaa dib u dhac dib u dhac muxuu keen karaa hamid dhac iyo dadkii oo mataqaana wixii ka nidaaba iyo waxyaalo badan baa ima kara laakiin aniga waxa ila tahay intii lagu degdegi lahaa in waqti la siiyo waqtigaasna uu keeno in waxyaalo badan oo turxaan bixin u baahan in la turxaan bixiyo
Cabdullaahi Cumar Wehli aragtidaada waqtigii la qorsheeynay hadda doorashada madaxtinimada dib ay ka dhacday maxaa laga fili karaa doorashooyinka Soomaaliya
aad baad maasanta asaynad adiga iyo baahda VOA ba waxay noo muuqataa inaan wax badan ballamihii la galay inaan fulin waxaan u sababayn karnaa waxa jira cilado fara badan oo ay ka mid tahay waqtiga oo laba jeer dib u dhacay xildhibaanadii oo aan wili soo dhameystirmin waxaa soo ifbaxay dulduleelo iyo isqabqabsi goobihii lagu qabanayay baarlamaanka xubnaha aqalka hoose ee Soomaaliya markaad fiiriso dhinac kasta runtii rajo ma aad u badan yahay shacabka muujinaya marka waxaan jeclaan lahayn ugu yaraan in la cayimo muddada haddii ay waan wada garan karnaa wili muddo cayiman oo la sheegay ma jirto intaas bay dib u sii dhacaysaa la yiri gudigii doorashooyinka baa sheegay in xildhibaanada baarlamaanku ay ayagu go'aanka gaari doonaan xilliga doorashada taas lafteedana hadda wax suurtageli kara maaho baarlamaanka laftiisa xubnihii mateli lahaa way ka yar yihiin in go'aan qaadan karta marka wax weyn baa isbeddel weyn baa jira bulshaduna shaki badan bay ka qabtaa doorashooyinka inay qabsoomi karaan
haye Mahad sida uu ka dhawaajiyay Cabdullaahi ma qabtaa in la cayimo waqtiga rasmiga ah ee dhacayso doorashada madaxtinimada dalka si dadku ay u shaki baxaan maadaama dhowr jeer oo hore dib u dhacaya doorashada waqtigii loo asteeyay ku timid
waxaa fiican in shakiga lagu saleeyo waaqiciga hadda Soomaaliya ka jira marka waxay ila tahay hadii taariikhda Soomaaliya dib aan u eegnay doorashooyinka waad ogaadeen macnaha ayad oo lagu soo xulay mataqaana Eldoret haddana Djibouti baa la yimid haddana xalane oo lamaad hal iyo laba oday ay awood u lahayn in Soomaaliya masiirkooda qaataan baa timid hadda waxaan maraynaa in konton iyo koo qofood oo Soomaaliyeed oo marka lagu dhufto 215 noqonaysa 14,025 ergo ay soo xulayaan maartay xildhibaanada marka aan waxay la tahay waa horumar la gaaray horumarkaasna waa dadban yahay dadbanaashuna waxay keenayaan wax fara badan oo dadban inay ka soo baxaan laakiin waa sifafaale hordhac ah oo aan filayo inay keeni doonto boqolkiiba konton wax saxan
haye Cabdullaahi Wehli ma moodaa in tallaabooyin la qaaday
sida muuqata waan ku raacsanahay in koow iyo konton irga ay soo xulayso xildhibaankiiba laakiin waxaa taagan su'aasha taagana waxaa konton iyo koowdu xurmo u yihiin ciday doonaan inay doortaan waxaa soo baxaysa inta badan in challenge tira badan ama isqabqabsi uu ka dhex jiro dadka murashixiinta la isku haysto ergadii inta badan ay ku leedahay faragelin muuqata ay mid dadbanba hay'adaha dawladdu qayb ka socda oo meel walba lagu eedeeyo eedo waaweyn baa ka jira oo la leeyahay dawladdii iyada dad ay doonaysay mooyaan meel cid kale soo baxayso hadda midalan mar doodii markaan dhigaysanay murashax kamid murashaxiintii Johar Hirshabeelle wuxuu sheegayaa in madaxda dawladda ay ayagu ku ciriirinayaan murashaxnimadiisa shakhsi asaga wataan ay meeshii ku garbinayaan meelo badan way ka dhacday doorashooyinkii ka dhacay galmudug oo kale waxa soo baxaysay in rag waweyn oo kamid ah dawladda ma jecelinaan magac dhabo laakiin ay ka geysteen dhibaatooyin aad u ballaaran ee rag badan ayagu si qasab ku soo saareen meeshii joogan ummadii rabitaankeeda aan la tixgelin ergadii la cajajuubay xataa qaybtii dumarka lahaa inta badan waa lagu tuntay waxaad moodaa in wax uun anaa meeshii ka soo bixi doonaan laakiin kama hor dhici karno weli waxaan sugeynaa natiijada ugu dambeysa waxaanu haynaa hadda cabashooyin tiro badan marka loo yimaado ma qabsoomi kartaa doorashooyinka waqtigii loogu talagalay sida muuqata maya welina waqti kale oo hor loo la iclaamiyo ma jiro wax badan baana hadda hay-adihii dowladda laftooda marka doorashooyinkan ka tagno dowladdii shaqadeedii lafteeda xataa sidoo kale ma socota
eedaha la xiriira musuqmaasuqa doorashada dhaliilaha midda gudiyada doorashada ee kootada dumarka oo weli ee tabashooyin ay ka jiraan waxa soo dhan marka la isku geeyo saameen ma ku yeelan kartaa hanaanka doorashooyinka haatan socda waxaan siinayaa mahad cumar
aniga waxaan ka fiirnaa waxa weeyaan dhinac ah aniga waxaan ka mid ah dadka aaminsan inay dulman yihiin shakhsiyan markaan tartamay laakiin waxaan rabaa in aanan taydi iyo dadka aniga la mid ah aan ku banaynin kubinaynin masiirka Soomaaliya masiirka Soomaaliya aniga waxaa ii muuqda in dadkii ay wacyigoodi kacay goobaha doorashooyinka la tagay dhaqaale fara badan oo goboladii gaaray isbeddel oo soo ifbaxay marka aniga waxay la tahay qaladaadka jira waxay keeni doonaan in aan ka barano kan soo socda inaan saxno oo hadii Ilaahay uu idmo ay noqoto hal qof iyo cod taas waa mid waxa kale aniga ii muuqda wadamada caalamka horumaray ee western countries kale yaraado macnaha wadan maanta 100% sodon ee baarlamaanka ku jirta ee dumar ah aad buu yiri habaan haddana wadan oo 25 sano dhibaato ka jirtay haddana 100% wadan muslim ah ee haddana afrika ku sii jira inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan waxay ii muuqda ma taqaana in isbeddel ballaaran oo Soomaali ku soo socdo
waxaan siinayaa Cabdullaahi Cumar Wehliye
aniga ma qabo in doorashooyinku xataa ay qabsoomi karaan ka hor January sida hadda howluhu ku socdaan hadii ku sii socdaan waxaa muuqata in beeladan ee Soomaali laga sugayay ka mid ah 4.5 bay Soomaali ku qaybsataa qayb dhan ee 4 ka mid ah wali xataa hal xubin macnaha heer sare iyo aqal sare iyo aqal hoose toona aan soo dooran oo ilaahay hadda laga wardhowraya meelihii kale wali Soomaa gabagaboobin doorashooyinkii iyo preparationskii ee uga qayb qaadan lahaayeen dowladda hadda dhalan doonta waxa hadda muuqda ma ahan in loo eego dowladda hadda jirta kaliya laakiin hadda waxaan leenahay eeda waxaa iskala guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinku waxay ahayd inay kasii baarandigaan in waqtigii loogu talagalay ka hor wax badan oo hadda ay macnaha si emergency rabaan inay uga falgalaan inay kasii baarandigaan ahayd si ay shuruuc ay uga diyaariyeen markii ay arkaan waxaan ka hortagu sameeyaan marka waxaa muuqata guddiga doorashooyinka laftiisu waxaa loo baahan inay qaataan khaladaadkooda waxa ugu weynay hadda maanta jira ma aha inaanu eedno madaxda dawladda kaliya laakiin madaxda dawladda hooshii waxay u igmatay in institution ama hay'ad maamusha khaladaadka inta badan laga rabaa inay saxdo
haye mahad aragtidaada
saa ula socotid wadamada qaar oo anaka naga aad iyo aad nooga degano mo stable dan as ah in ay doorasho hal sano laba sano saddex sano ay dib u dhacdo marka hadii anaka waxaan ka hadlayna ay tahay 3 months maximum oo dib u dhaca wax fiican maahan laakiin waxa la aan bay dhaanta
ugu dambeyn mahad cumar iyadoo waxa soo dhanay jiraan ma kula tahay muddada harsan ee sanadka ka dhiman in wax walba lagu dhameyn karo
waxaan aaminsanahay ilaa bisha Febraayo haddii aan madaxweyne helno inaan maartay aan guul joogno laakiin waxa muhiim ah cabashooyinka jira ee sharciga waafaqsan in xal loo helo in systemka hadda jira ee ah madaxweynihii prime ministerkii guddoonkii baarlamaanka ee ma taqaana in ay kulligood ay doorashadii dhinac ka soo wada galeen oo ay ku wada maartay wada sharxayeen intooda badan waxay keenaysaa inay wixii dhan isku noqdaan all in one oo ma taqaana kii la dooranay kii wax dooranay kii go'aanka qaadanay kii cadaaladiba ay hal mar isku wada noqdaan maartay hal guddi marka qofkii filayay inay cadaalad ka imaan karto meesha 100% ah hadda maba dhici karto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay mahad Umar Cabdi oo kamid ahaa musharaxiinta isu soo taagay tartanka aqalka hoose baarlamaanka cusub doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado iyo Cabdullaahi Umar Wehliye oo kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabad galiyo
adduun maantay Saynab Abuukar Maxamed oo xubintaas dooda gaabna la socodsiinaysa haatanna dhigaysiil waxad ku soo dhawaataan xubinti waxbarashada waxay noo haya Barqad Maxamuud Kaari
Santa tir islaama jiritaan ka ebay igman maxamed kani haagada salaaso
wa markala iyo xubinti waxbarashadii daacada VOA oo idin ka imaanay magaalada Hargeysa dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa sare intooda badan waxay bixiyaan manhajka Soomaaliland ee dejisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waana ka lagu dhigto dugsiyada dawliga ah waxaana ardayda dugsiyadaas imtixaanka shahaadiga la fariistaan ardayda dhigata dugsiyada dawliga ah asaatay waxa inta badan dadka qaarkood oo arkaan kuwa xagga tayada ka horeeya dugsiyada qaarkood jaamac biix muuse waa maamulaha guud ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Salaama oo kamid ah kuwa ka jira Hargeysa waxaan weydiiyey halka ay salka ku hayso aaminada ah kala duwanaanshaha tayada waxbarasho ee labada dhinac iyadoo manhajku isku mid yahay
runtii waxa uu kaga duwan yahay kala wixii gaar loo leeyahay wixii la wada leeyahay way ka duwan yahay haddii noqoto dhinaca macallimiinta oo aanu qaadano macallin heer jaamacadeed haddana dugsiyada gaarka loo leeyahay guud ahaan dalkeena macallin la aqoono ardaydu wuxuu dhigayo ma qaadanaba boolisiga kuma jirto dugsiyada gaarka ee dalka ardayda oo muraajacooyin badan iyo in ka badan inta activity iyo dhaqdhaqaaq iyo la geliyo kuwa dawliga in ka badan oo la geliyo runtii facilities-ka iyo adeegyada ay helaan ardayda dugsiyada gaarka loo leeyahay oo runtii ka badan dugsiyada kale ee dawliga deegaanka iyo runtii meesha wax ku dhiganayaan oo runtii ka duwan ka dawliga ayaa u saamaxay in dugsiyada gaarka ee dalkeenu ay runtii noqdaan kuwa muuqda oo ka dhex muuqda wasaaradda waxbarashada
inta uu jaamac soo sheegay marka laga yimaado waxa inta badan lagu eedeeyaa dugsiyada gaarka loo leeyahay in iyagoo ka eegaya dana dhaqaale kuna fikiraya aragti dheefdoon ah oo aanay dan ka lahayn ardayda dhigata dugsiyada dawladda inay lacag badan ugu yaboohaan macallimiinta dhiga dugsiyada taasina ay keento inay saameyn ku yeelato tayadii waxbarashada ee dugsiyada dawladdu ay lahayd jaamac biixi maamulaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Salaama ayaan weydiiyey sababta
waxa weeyaan kulley qofka macallinka ah waa aqoonyahan wuxuu u bartay inuu helo runtii salary iyo sumcad iyo wax inuu mar walba helo incision waxaan oran karaa macallimiinta dalkeenu aad bay u badan yihiin waana ku filan yahay runtii dugsiyada guud ahaan kuwa public iyo kuwa private ee dalkeenaba waa ku filan yihiin laakiin anagu macallimiinta iyada waxaanu siinaa training waana tababarnaa dawladdu waxa kaga duwanaa waa tababarna wax dhigista iyo hadyaaladma horumarinta ardayga laakiin waxaa jirta macallin iskuul dawladeed dhiga ogoma yeerno manaano kaale oo xaggan kaale laakiin macallinka isaga ayay ku jirtaa rabitaankiisa in uu ka shaqeeyo iskuulada gaarka loo leeyahay marka macallinka laftiisa waxba soo jiitay looma yeerin
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada professor Cabdi Cali Jaamac oo barnaamijka waxbarashada ee VOA hore wax uga weydiiyey arintaasi ayaa sheegay in ku hawlan yihiin sidii tayada dugsiyada dawladda kor loogu qaadi lahaa hase ahaatee maamulaha dugsiyada Salaama ayaa weydiiyey in jirto caqabad ka hortaagan in ardayda dhigata dugsiyadooda gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ahiba ay si isku mid ah helaan waxbarasho tayo leh
runtii waa su'aal aad u wanaagsan in badan oo horena waan isku daynay wasaaradda waxbarashada si dhow ayaanu wada shaqaynaa wixii fikir ah ee lagu horumarinayo iskuulada dawladda iyo kuwa private school labadaba guud ahaan dalkeena waxbarashadiisa dugsiyada gaarka ahay gaar ahaan Salaabanahay diyaar
geesta kale waxbarashada aasaasiga ee dugsiyada dawladda ayaa muddo sanado ahba lacagtii laga dhaafay ardayda dhigata taasoo ay fursad ka heleen arday badan oo aan dhaqaale ahaan awoodi karin inay bixiyaan lacagtii laga qaadi jiray haddaba dugsiyada gaarka loo leeyahay iyaguna ma sameeyaan sidan oo kale
class walba waxaa ku jira almost il haddii classku yahay konton arday toddoba arday baa ku jira oo aan ugu talagalay ardayda danyarta kamaanaan tegin waanu u sameynay
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerana barnaamijka waxbarashada ee VOA waxa uu idinka imanayaa Hargeysa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmayno toddobaadka dambe waa Barqad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya amaana Allah
Al-Jabri, Al-Jabri.
adiga mahadsan yahay barqaada xubintaasi waxbarashadana halkad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan. Haddii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gurigeeda marti loogu ahaa Manchester City-na ay soo booqatay, waa loo awood sheegto 2-1 ayaa guusha ku raacday kooxda Manchester City. Hull City oo gurigeeda ku marti gelinaysa West Bromwich Albion 1-0 barajaha ay ku kala tageen Leicester City oo iyadu horyaalka lagu loolamayo sanadkan difaacanaysa, waxay marti gelinaysay kooxda Middlesbrough oo iyadu Serie B-da sanadkan ka timid 2-2 barajaha ayay ku kala tageen oo koox waliba ahi 1-0 ayay habeenkaasi la hooyatay. Liverpool oo garoonkeeda Anfield ku soo dhaweysay Sunderland 2-0 ayaa guusha ku raacday kooxda Liverpool. Hase ahaatee kooxda Liverpool damaashaadka ay ku geeraartay waxa uu helinayay xanuun garoonkaasi ay ka qaaday ciyaaryahanka ay ku duusho ee Coutinho ayaa dhaawac ka soo gaaray. Taageerayaasha Liverpool oo sanadkan maanka ku hayay inay horyaalka Premier League loo yaqaano oo soo bilowday horaantii 90-meeyadii welina aanay ku guuleysan ayaa sanadkan u maleynaya inay ku guuleysan karaan maadaama ay dardar ciyaareed garoomada la soo galeen. Walow dhaawaca soo gaaray Coutinho uu haatan baqdin gelinayo, isla markaasina laga yaababa in guulihii isdaba jooga ay kooxdu gaaraysay oo hoosudhac ku yimaado. La arki doonaysa halka Liverpool oo Coutinho la ay gaarto kulamada soo socda. Swansea iyo Crystal Palace kulankii toddobaadka ayaa la oran karaa inuu dhexmaray oo ciyaar waxay ahayd weerar iyo weerar celisa. Sida aad ka garan karto, 9 gool ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday oo 5 ay guusha ku raacday kooxda Swansea, 4 ay la timid Crystal Palace. Macallinka Mareykanka ee dhawaantan qabtay kooxda Swansea ee Bradley ayaa guushiisii ugu horeysay horyaalka dalka Ingiriiska ay u suura gashay. Tottenham Hotspur oo soo booqanaysay magaalada London oo ay ka dhisan tahay kooxda ay ka wada dhisan yihiin ee Chelsea garoonkeeda ayaa 2-1 lagu awood sheegtay. Kulamadii shalay ee xiisaha lahaa ee ka dhacay dalka Ingiriiskana waxay ahaayeen haddii aan soo koobo Watford gurigeeda waxaa ku soo booqatay Stoke City 1-0 ayaa guusha ku raacday kooxda Stoke City. Arsenal oo garoonkeeda ku ciyaaraysana waxay ka badisay kooxda Bournemouth oo 3-1 ayaa guusha ku raacday kooxda Arsenal. Kooxaha Manchester United iyo West Ham United oo kulmana 1-1 barajaha ayay ku kala tageen. Macallinka kooxda Manchester ee Mourinho-na calaamada guduudan ayaa loo taagay oo ciyaarta bannaanka ayaa lagaga saaray, waxaana dad fara badan haatan ay isha ku hayaan waxa laga yeeli doono macallin Mourinho oo aad moodo haatan in ay arbitrayaasha dalka Ingiriiska iyo isagu iska hor yimaadeen ama xurguf hoose ay ka dhaxayso. Southampton iyo Everton oo kulmana 1-1 waxaa guushu ay ku raacday kooxda Southampton oo macallinkoodii hore ee Koeman oo dhowaantan ka aaday kooxda Everton waxa ay dusha u saareen guuldarro 1-0 ayayna farxad kula hoydeen habeenkii xalay ahaa taageerayaasha kooxda Southampton. Wareerka dalka Ingiriiska dhinaca kale horeynta haddii aan eegno 1-0 waxaa ku hogaaminaysa kooxda Chelsea oo 3-3 ayay leedahay. Waxaa ku xigta Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta 3-3 ayay leedahay tiro taale eg. Waxaa leh kooxda Manchester City halka Arsenal ay kaalinta afaraad ku jirto 28 ay leedahay. Kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay ka dhacay waddanka Talyaanigana haddii aan jaleeco Baler mahalli Eber Lazio ayaa kaga badisay Bologna. Aldana ayaa 2-0 ku duugtay kooxda Cagliarina, waxay 2-1 kaga badisay Udinese. Crotone iyo Sampdoria oo ciyaarayna 1-1 barajo ay ku kala baxeen Genoa ayaa dharbaaxa kulul u geysatay kooxda Juventus. Waxa ay ku soo daartay kooxda Juventus 3-1, saddexdaas gool laba ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Simeone oo uu dhalay macallinka Atletico Madrid ee Diego Simeone. Roma 3-2 waxay kaga badisay kooxda Biscara Spain. Falarial iyo Alaves oo ciyaaray 2-0 Falarial ayaa lagaga badiyay Atletico Madrid 3-0 Osasuna ayay ku garaacday. Celta Vigo-na Granada ayay ka badisay 3-1 ayay guusha ku raacday kooxda Celta Vigo. Real Sociedad waa markii ugu horeysay oo la oran karo koox waxay ahayd ka gacan sareysay kooxda Barcelona. Ciyaartii habeenkii xalay dhexmartay 1-1 ku soo dhamaatay, hase ahaatee waxaa guul u qalantay inay habeenkii xalay hal hooyato kooxda Real Sociedad oo iyadu aad moodaysay inay ku soo tala gashay inay Barcelona la gado. Ciyaaryahan Carlos Vela ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahankii garoonka ka muuqday oo waxa uu ku sigtay in uu goolka guusha kooxda Real Sociedad u dhaliyo. Kooxda Real Madrid ayaa horyaalka dalkaasi hogaaminaysa 3-3 ay ku hogaaminaysaa, waxay 2-1 maalintii Sabtida kaga badisay kooxda Sportis Lyon. Waxaa ku xigta Barcelona oo 27 leh iyo weliba Sevilla oo tiro taale eg, iyaduna halka Atletico Madrid ay kaalinta afaraad ku jirto 4-2 ay leedahay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascade idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad aad u mahadsanahay maxamuud mascade wararkii ugu dambeeyay dhinaca yaraa nala socodsiinaya haatanna dhinaci heesaa hadaan jaleecno heesay ku luuqayso fanaanada fartun birimo waa heesta hobyo haye ayaan hadal ugu jeclaa codka isbacaane fanaanada fartoon brimo hayaan ku soo gabagabeynayna gudahan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO intan markala kulmayno aniga Ismaaciil waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo